VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
VOA Weekend. Hey, apa kabar? Kita ketemu lagi di akhir pekan ini. Santai-santai aja ya, bareng sama saya Vina Muftadi yang ada di negara bagian Maryland.
Dan saya Rifan Dwi Astono yang ada di kota Arlington di negara bagian Virginia di Amerika Serikat. Apa kabar pendengar? Udah masuk ke hari Sabtu, ini saatnya kita untuk menyimak berita-berita ringan, tapi penting buat disimak ya, Vin ya.
Penting banget dong, soalnya isinya nih ya, ada tentang keharmonisan lintas agama, ada tentang pemberdayaan perempuan, dan tentunya dunia pendidikan. Semuanya menarik, gak cuma dari Amerika Serikat, tapi juga dari seluruh dunia. Yang pertama ada apa nih, Van?
Nah, yang pertama kita bakal jalan-jalan nih ke Israel. Jadi di kawasan Galilea di Israel ini ada sekelompok perempuan keturunan Arab dan Yahudi yang bekerja sama memproduksi dan memasarkan minyak zaitun.
Mereka mengaku melakukannya demi menciptakan perubahan dari hulu ke hilir, di mana keuntungan penjualan digunakan untuk membantu pendidikan dan kondisi ekonomi perempuan Arab.
Alih-alih berlabel extra virgin, minyak zaitun buatan Sindiana diberi label extra peaceful alias damai, extra unified atau kompak, dan extra hopeful atau memberi harapan. Label-label itu mencerminkan misi Sindiana, lembaga nirlaba di kawasan Galilea, Israel, untuk memupuk kolaborasi antara para perempuan Yahudi dan Arab melalui proyek kerjasama produksi minyak zaitun dan produk terkait. Hadas Lahav, pendiri sekaligus manajer Sindiana, mengatakan,
Sindiana was kind of startup. We thought how women.
Sindiana itu seperti bisnis rintisan. Kami berpikir bagaimana caranya agar perempuan Yahudi dan perempuan Arab bisa berkolaborasi untuk membangun sesuatu yang berkelanjutan, menguntungkan, dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi, dan akan membantu orang-orang yang terlibat dalam proyek ini.
Sindiana adalah satu dari sedikit produsen minyak zaitun di Israel yang bersertifikat Fair Trade. Artinya, Sindiana berkomitmen memberikan upah yang adil bagi sekitar 200 petani zaitun keturunan Arab dan para perempuan Arab di lini produksi, sehingga mendukung komunitas Arab Israel yang kurang beruntung secara ekonomi. Salah seorang karyawan produksi Sindiana, Nisrin Amara, menuturkan,
terkadang sulit bagi perempuan Arab untuk menemukan pekerjaan yang sesuai untuk mereka. Itu sebabnya saya senang bekerja di sini. Selain itu, kadang sulit bagi perempuan untuk bekerja jika mereka juga harus mengurus rumah dan anak-anak. Tetapi penting bagi perempuan untuk bekerja. Saya tidak kuliah, tetapi saya ingin anak-anak saya bisa kuliah.
Meskipun perempuan Yahudi dan Arab sama-sama warga negara Israel, mereka memiliki kehidupan yang terpisah. Sindiana memberi mereka kesempatan untuk bertemu ketika bekerja, sekaligus mengikuti kelas bahasa Ibrani dan loka karya kerajinan tradisional. Mereka juga berkumpul bersama untuk memanen zaitun di kebun organik Sindiana di Galilea. Kembali Hadas Lahav.
The main thing was to make bridges, to build bridges, to make connections.
Yang utama adalah membangun jembatan, menghubungkan orang-orang dari komunitas yang berbeda yang biasanya dalam kehidupan sehari-hari tidak bertemu. Setidaknya tidak bertemu seperti orang yang sederajat.
Di samping itu, warga Yahudi juga jadi mengenal budaya kuliner Arab melalui loka karya Sindiana untuk membuat za'atar, kombinasi minyak zaitun dan rempah oregano liar. Wisatawan asing biasanya juga mengikuti loka karya itu dan membeli produk-produk Sindiana. Akan tetapi, pandemi COVID-19 membuat sebagian besar di antaranya tak bisa mengunjungi Israel. Nama Sindiana diambil dari bahasa Arab untuk sebuah pohon yang dikenal oleh budaya setempat akan sifat mengakarnya di tanah. Para perempuan dalam proyek itu berharap dapat menggunakan minyak zaitun ekstra damai mereka untuk mendorong hidup secara berdampingan di tanah bersama itu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Thank you.
Masih di VOA Weekend. Nah, kalau misalnya di musim dingin seperti ini, biasanya kalau nyari hiburan, kita nyari hiburan yang di dalam ruangan. Ya nggak, Vin? Kalau di Amerika itu kan ada misalnya, ya kayak di Indonesia juga sih ada bioskop. Tapi di sini juga ada pilihan yang biasanya kita datangi, misalnya teater atau opera misalnya.
Nah, itu paling banyak ditemukan di New York tuh, Van, ya kan, pusatnya. Pasti akrab mungkin dengan istilah Broadway. Nah, itu banyak pertunjukannya di sana. Tapi sekarang kalau masuk harus ada bukti vaksin, ya kan. Terus juga beberapa pertunjukannya terbatas. Nah, kalau misalnya pengen lihat yang lain lagi, yang lebih canggih lagi, itu bisa ke Italia, Rifan Duasana.
Berarti budgetnya lebih gede lagi ya.
Di sana ada tempat yang sangat spesial dan populer, yaitu Gedung Opera La Scala. Ini sangat bersejarah, terkenal di dunia. Terus baru-baru ini lebih mencetak sejarah lagi karena ada perempuan Italia yang pertama kali menjadi konduktor opera di sana.
Wah, nah dia juga menjadi perempuan pertama yang memimpin opera klasik di gedung opera tersebut tuh, Vin. Nah, tapi semua itu tidak direncanakan karena dia ini menggantikan seorang konduktor laki-laki yang memang sedang terinfeksi COVID-19. Nah, sekarang gedung opera itu pengen menyertakan perempuan dalam jajarannya. Laporan VOA selengkapnya disampaikan Metrina Giovanni.
Untuk pertama kalinya dalam 2,5 abad sejarahnya, seorang perempuan Italia naik ke podium untuk menjadi konduktor atau dirigen opera dari repertoire klasik Italia di La Scala. Sejak 1778, orkestra pertunjukan opera itu dipimpin oleh beberapa konduktor laki-laki ternama, termasuk Arturo Toscanini, Leonard Bernstein, Claudio Abbado, dan Riccardo Muti. Pada Selasa 18 Januari lalu, seorang perempuan Italia memberikan aba-aba dengan tongkat kecil atau beton miliknya untuk kali pertama di hadapan orkestra La Scala. Akan tetapi, Speranza Scapucci tidak menyangka menggantikan konduktor laki-laki yang terinfeksi virus corona. Musisi kelahiran Roma itu menjadi konduktor untuk The Capulet and the Montagues karya Vincenzo Bellini, sebuah drama 2 babak menampilkan Romeo and Juliet yang terinspirasi oleh drama karya William Shakespeare. Dipentaskan pertama kali tahun 1830, pertunjukan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 malam hingga 2 Februari 2022. Speranza Scapucci, dirigen perempuan itu, mengatakan penampilannya merupakan momen penting.
È sicuramente un momento importantissimo per me. Non solo perché sono la prima donna italiana, perché questo sicuramente è un simbolo, è un dato importante storico. Ma perché per qualsiasi artista, per qualsiasi musicista o direttore o direttrice d'orchestra poter arrivare su un podio così importante vuol dire.
Itu tentu saja momen yang sangat penting bagi saya, bukan hanya karena saya perempuan Italia pertama dan ini simbolis dari fakta sejarah yang penting, tetapi bagi artis, musisi atau konduktor manapun yang dapat naik ke podium itu berarti sangat penting setelah melakukan semua langkah, magang yang panjang dan berbagai latihan dan ujian lainnya. Mungkin takdir memberi kita tanda dan kita harus memiliki sedikit kegilaan positif untuk menerimanya atau tidak. Namun, setelah bertahun-tahun belajar dari pengalaman, pada waktu yang sulit, saya memutuskan dalam 30 menit bahwa mungkin ini saat yang tepat.
Aver fatto tutti i passi, le lunghe gavette, tutti gli altri debutti, forse il destino ci lancia dei segnali, bisogna avere anche un pizzico, diciamo, di follia positiva per rendersi conto se è il caso di accettare oppure no, ma dopo tanti anni di studi e tante esperienze, in un momento così difficile, io ho deciso così, in quella mezz'ora che mi è stata data per decidere, che poteva essere il momento giusto.
Panggilan telepon atas proposal tak terduga itu datang kurang dari 2 minggu sebelum penampilan perdananya untuk menggantikan Evelino Pitt yang dinyatakan positif COVID-19. Dominic Meyer, Direktur Umum La Scala, mengemukakan.
Che la settimana scorsa abbiamo saputo che il maestro Pido era positivo, quindi anche se asintomatico, povero. Lui deve rimanere a casa e...
Minggu lalu kami dikabari bahwa maestro Pido positif COVID-19 meskipun tanpa gejala. Pria yang malang. Jadi, ia harus karantina di rumah. Tentu saja kesulitannya adalah menemukan konduktor yang mengetahui opera dan dapat tampil pada hari itu. Kabar tentang Pido itu datang sehari sebelum latihan orkestra dimulai. Saya lalu teringat Speranza Scapucci yang saya sangat kenal. Kami pernah bekerja bersama di WIN. Dia sebagai pianis, kemudian menjadi konduktor.
Realmente la difficoltà era di trovare un direttore, una direttrice che conosca già l'opera e che sia libero. Perché abbiamo saputo di Pido il giorno prima dell'inizio delle prove con l'orchestra e io ho pensato a Speranza Scapucci, che conosco molto bene, che ha lavorato con noi a Vienna, che era nostra pianista, poi è diventata maestra, direttrice d'orchestra.
Lulusan Juilliard School yang bergengsi di New York dan Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, Scapucci sudah tampil secara teratur di opera Wina, Zurich, Paris, Barcelona, dan Washington. Scapucci juga menjadi direktur musik pada opera Royal Valloni di Liege sejak tahun 2017. Selain menjadi perempuan Italia pertama yang tampil sebagai dirigen orkestra di Scala, penampilannya juga menandai opera klasik di La Scala itu untuk pertama kalinya dipimpin oleh seorang perempuan. Dua konduktor perempuan lainnya pernah tampil sebelum Scapucci namun dengan karya kontemporer Claire Gibault yang memimpin La Station Termale Fabio Facchi pada tahun 1995 dan Susan Malky yang tampil untuk debut quartet Luca Francesconi pada tahun 2011. Opera itu dipentaskan dalam versi yang dibawakan oleh semua perempuan, dua pemeran utama Romeo and Juliet dimainkan oleh penyanyi sopran Lisette Oropesa dan mezzo-soprano Mariana Crebasa. Dengan Speranza Scapucci, La Scala ingin menunjukkan bahwa opera tersebut dapat mempercayakan karya musik dan dipimpin oleh perempuan yang secara historis absen dalam peran itu. Tahun lalu untuk pentas Carnival of the Animals yang digubah oleh Camille Saint-Saëns, Yoon Sun Kim dari Korea, seorang bintang yang sedang naik daun dan direktur opera San Francisco berikutnya, diminta menjadi dirigennya. Irina Brooke, putri sutradara Inggris Peter Brooke, juga memimpin opera kontemporer Diptych pada tahun 2021, sementara direktur musik sebelumnya, Daniel Barenboim, mengundang dua dirigen perempuan, Emma Dante dari Italia untuk Carmen dan Deborah Warner dari Inggris untuk Fidelio. Marina Alsop dari Amerika Serikat juga telah menjadi dirigen untuk konser klasik di La Scala, seperti juga halnya dengan Mirga Grandzintetila dari Lithuania. Sementara tradisi selalu menganggap peran dirigen hanya cocok bagi kaum laki-laki, opera romantis abad ke-19 oleh Rossini, Bellini, dan Donizetti itu menampilkan kemampuan luar biasa penyanyi perempuan. Dengan penampilannya, Speranza Scapucci kemungkinan melangkahkan kaki menuju diakhirinya paradoks tersebut. Metrini Kiopani, Lena Triyono, Voice of America.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Masih mendengarkan VOA Weekend, persembahan dari VOA di Amerika Serikat. Van, waktu hari tahun baru Imlek kemarin, aku sempat ngobrol nih sama seorang diaspora Indonesia yang rayain Imlek gitu kan. Aku tanya, apa harapan kamu di tahun macan air ini? Dia bilang salah satu harapannya adalah tentunya pengen pandemi cepat berakhir, supaya anaknya bisa lekas kembali ke sekolah, karena udah 2 tahun lamanya sekolah virtual di rumah aja katanya.
Ya sih, ini sebenarnya tantangan hampir semua orang yang ada di dunia sekarang ya, Vin, ya, karena pandeminya belum beres. Mungkin sempat ada beberapa kayak misalnya sekolah yang udah buka lagi, udah PTM gitu kan, pembelajaran tatap muka, tapi gara-gara ada perbakan Omikron, ciut lagi, akhirnya lewat Zoom lagi, lewat apa lagi ya, lewat virtual lagi. Jadi akhirnya mereka yang nggak ketemu lagi sama gurunya dan teman-teman. Tetapi ini juga dihadapi oleh teman-teman kita yang ada di Afrika nih. Akhirnya sekolah-sekolah di Uganda ini kembali dibuka nih, Vin, setelah tutup selama 2 tahun sejak pandemi virus corona merebak 2020.
Iya, tapi sayangnya masih ada cobaan lain. Meski sebagian besar siswanya udah masuk sekolah lagi, tapi ada juga yang terpaksa tinggal di rumah karena terkendala ekonomi. Mereka mencari tambahan penghasilan untuk membantu keluarga.
Rania Kiyomuhangi yang masih berusia 15 tahun adalah satu dari 6 anak dalam keluarganya. Ia tidak bisa kembali ke sekolah. Ketika sekolah ditutup pada awal Maret 2020, bagi lebih dari 15 juta siswa, Rania baru saja masuk SMA. Ia bercita-cita menjadi dokter. Rania mengatakan,
I feel bad because I see my friends, my neighbors, them calling us, telling us that they are going back to school.
Saya sedih melihat teman-teman saya, tetangga saya, mereka menelpon kami, memberitahu bahwa mereka akan kembali masuk sekolah. Mereka bertanya, kapan kami akan kembali ke sekolah? Dan saya tidak tahu harus menjawab apa.
Uganda telah membuka kembali sekolah pada 10 Januari lalu, setelah 2 tahun ditutup karena pandemi virus corona. Pemerintah menggalakkan kampanye sebulan penuh untuk memastikan semua anak kembali ke sekolah. Menteri Pendidikan telah mengeluarkan pedoman bagi sekolah untuk tidak menaikkan biaya sekolah bagi siswa yang kembali masuk sekolah. Menteri Pendidikan Joyce Moruku Kaducu mengatakan, bagi mereka yang tidak mampu membayar uang sekolah, mereka harus mencari alternatif untuk memastikan anak-anak mereka bisa melanjutkan pendidikan.
Some parents may not have money, but they may have food. In rural schools, they may have cassava, they may have maize, they may have beans.
Sebagian orang tua mungkin tidak mempunyai uang, tetapi mereka mungkin mempunyai makanan. Di sekolah-sekolah di pedesaan, mereka mungkin memiliki singkong, mereka mungkin memiliki jagung dan juga kacang. Itu juga salah satu solusi sehingga sekolah bisa mengatakan, okay, kamu tidak memiliki uang. Tapi apakah kamu bisa membawa beberapa bahan pangan yang bisa kami jadikan uang?
Oliva Naiga adalah seorang mantan guru dan ibu Raina. Ia menghibur keenam anaknya dengan sesi pembacaan Alkitab. Oliva di PHK. Karena tidak ada sekolah yang merekrutnya, dia tidak mampu mengirim keenam anaknya kembali ke sekolah. Saran Menteri Pendidikan tidak bisa dia lakukan. Ia mengatakan,
"We tried Rania to take her back where she was, pleading that we shall pay slowly. They were not ready to accept."
Kami meminta Rania agar diterima kembali supaya dia bisa melanjutkan sekolah. Kami berjanji akan membayar uang sekolah dengan mencicil. Mereka tidak bisa menerima dan saya melihat anak perempuan saya tumbuh besar. Tidak mudah tinggal bersama anak perempuan yang tumbuh kembang selama 2 tahun hanya di dalam rumah.
Badan PBB untuk Dana Anak-Anak, UNICEF Uganda, mengatakan, selama sekolah ditutup, 15 juta siswa Uganda secara keseluruhan kehilangan 2,9 miliar jam pelajaran per bulan. Banyak dari anak-anak itu mulai bekerja ketika sekolah ditutup. Munir Safildin, perwakilan UNICEF Uganda, mengatakan, keluarga mereka tidak mau begitu saja kehilangan pemasukan.
And to facilitate their return to school, we definitely need to look into a number of support systems, support programs, which I also understand, you know, there is a trade-off, these support systems.
Dan untuk memfasilitasi persiapan kembali ke sekolah, kita harus memperhitungkan sejumlah sistem pendukung, program pendukung. Saya juga mengerti, ada imbal balik. Sistem-sistem pendukung ini seperti sistem perlindungan sosial, di mana keluarga yang tidak mampu harus dibantu.
Sayangnya, Munir mencatat bahwa program-program ini membutuhkan banyak biaya dari pemerintah yang merupakan tantangan tersendiri bagi negara seperti Uganda. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA Weekend masih di sini barengan Rifan dan Vina. Tadi kita udah dengerin cerita-cerita dari berbagai belahan dunia, dari soal COVID-19 sampai yang namanya perempuan pertama yang jadi konduktor di sebuah opera yang ada di Italia. Seru-seru ya cerita hari ini.
Semoga Anda terhibur. Kalau misalnya masih nagih cerita-cerita kayak tadi, dengerin lagi aja besok karena VOA Weekend akan hadir lagi di waktu yang sama. Oke, tapi sekarang kita harus pamit dulu. Saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland.
Dan saya Rifan Wiastono dari Arlington, Virginia. Pamit, sampai jumpa. Direct from Washington.